Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. O emisiune care ridică unele probleme, pentru că nu ne place să fim bolnavi. Pentru că ieri s-a sărbătorit Ziua Internațională a Sănătății Mentale. M-am gândit ca să stăm de vorbă, fără specialiști în studio, să stăm doar noi de vorbă și să vedem de ce ne este atât de greu să acceptăm faptul că ne putem îmbolnăvi și de ce ne este atât de greu să mergem la doctor. Știu, este vorba despre foarte multe prejudecăți. Este vorba despre faptul că mulți oameni sunt arătați cu degetul. Este vorba despre rușine, este vorba despre neînțelegere. Dar vă invit, dragi prieteni, fără prejudecăți și cu multă iubire și multă înțelegere, să stăm de vorbă. Asta înseamnă că vă invit să participați la discuția pe care vreau să o fac de înțeles pentru toată lumea. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Ce este, dragi prieteni, sănătatea mentală? Ce este? Este mult mai mult decât absența bolii psihice. Pentru că atunci când vorbim despre fericire, despre pacea minții, despre bucurii, despre satisfacție, ne referim de fapt la sănătatea mentală. Este o parte a vieții noastre. Înseamnă modul în care oamenii se înțeleg în familie, modul în care oamenii se înțeleg la școală, la serviciu, la joacă, în comunitate, cu semenii lor. Înseamnă modul în care fiecare își poate armoniza dorințele, ambițiile, capacitățile, idealurile, sentimentele și conștiința pentru a putea face față cerințelor vieții. Nu există o delimitare netă între sănătate și boala mentală. Acesta este un lucru pe care toți medicii îl promovează, îl spun. Și atunci, de ce noi oamenii nu vrem să acceptăm că sunt momente în viață în care nu este totul în regulă și că este bine să cerem ajutorul? Am mai întâlnit o idee preconcepută, o idee care spune că un om al lui Dumnezeu, un creștin, nu are voie să fie depresiv sau să aibă o altă formă de boală mentală. Nu sunt de acord cu această afirmație și nici cu judecata care se simte dincolo de afirmație, pentru că este vorba în primul rând despre un dezechilibru chimic. Este vorba despre situații conjuncturale pe care nu le știm și poate nu le putem stăpâni. Și este vorba despre un om care are nevoie de ajutor, nu de acuzații. Așa că vă invit să vorbim fără prejudecăți despre sănătatea mentală. Spuneam că nu există o delimitare netă între sănătate și boala mentală. Niciuna dintre caracteristicile ei nu poate fi luată singură drept o dovadă de sănătate mentală și nici absența vreuneia nu este o dovadă de boală mentală. Nimeni nu are în orice moment toate trăsăturile caracteristice și a sănătății și a bolii. Nimeni. Și atunci, cum putem recunoaște o persoană sănătoasă? Subliniez, nu pentru a o arăta cu degetul, nu, pentru a o ajuta. Deci, o persoană este sănătoasă dacă nu se lasă copleșită de propriile emoții, teamă, supărare, dragoste, gelozie, vinovăție sau griji. Asta nu înseamnă că nu suntem copleșiți de teamă, de singurătate, de supărare, da, dar nu ne lăsăm copleșiți chiar dacă trăim aceste sentimente. Nu le lăsăm să ne domine viața, să ne transforme viața, nu le facem punctul central al vieții noastre. O persoană poate fi numită sănătoasă, deci dacă nu se lasă copleșită, dacă poate face față din mers dezamăgirilor, dacă, și aici foarte important, dacă își poate accepta propriile defecte. Am întâlnit persoane care pur și simplu nu pot accepta faptul că sunt egoiste, de exemplu. Dacă ar accepta acest lucru, ar putea lupta cu el, s-ar putea educa, ar putea face în fiecare zi eforturi cu ajutorul lui Dumnezeu să acopere, să anihileze egoismul. Am mai întâlnit persoane care nu își pot accepta sub nicio formă vârsta. Nu pot accepta faptul că nu mai pot face lucrurile pe care le făceau odată, că timpul a trecut și că trebuie să se reseteze și să facă ce este bine, normal și frumos pentru 50, 60, 70, 80. Deci, ești sănătos dacă îți accepți propriile defecte și mergi mai departe încercând să le elimini. Ești sănătos dacă ai respect de sine, dacă te poți bucura de lucrurile simple, de întâmplările simple din viața de zi cu zi. V-ați uitat pe fereastră? Sigur v-ați uitat. Ați ieșit din casă în ultimele 2-3 zile? Sigur ați ieșit din casă. Nu v-a făcut să zâmbiți culoarea extraordinară a copacilor? Întâi au apărut șuvițe de ruginiu, ca șuvițele de păr alb apărute la o vârstă. Apoi ruginiul s-a întins și a cuprins crengi întregi. În curând, totul va fi culoare. Și cât de frumoasă este culoarea! Suntem sănătoși dacă, pe lângă toate acestea, ne simțim bine împreună cu alți oameni, dacă ne facem planuri de viitor, dacă ne bucurăm de experiențe și de ideile noi, dacă ne fixăm țeluri realiste, dacă suntem capabili să luăm singuri hotărâri în problemele care ne privesc. Deci, suntem sănătoși dacă, și repet, nu ne lăsăm copleșiți de propriile emoții, dacă putem face față din mers dezamăgirilor, dacă ne putem accepta defectele și, bineînțeles, dacă luăm măsuri împotriva lor, dacă avem respect de sine, dacă ne putem bucura de lucrurile simple, de întâmplările din viața de zi cu zi, dacă ne simțim bine împreună cu oamenii, dacă ne facem planuri de viitor, dacă ne bucurăm de experiențele și de ideile noi, nu ne lăsăm cantonați doar în lucrurile pe care le știm, le cunoaștem, fără să trecem și la o altă etapă. Dacă ne fixăm țeluri realiste și dacă suntem capabili să luăm hotărâri în privința noastră, în privința problemelor pe care le avem. Există și foarte multe mituri care au dus la idei preconcepute Și știți ce mă miră? Mă miră faptul că aceste neadevăruri sunt spuse cu atâta siguranță și cu atâta tărie, încât nu mai ai cum să încerci să strecori alte cuvinte. Nu, omul chiar crede, este convins și toate hotărârile și toate lucrurile pe care le face pleacă pornind de la această idee care poate fi greșită. Aș vrea să vă spun câteva mituri și adevăruri legate de afecțiunile mentale. Spun oamenii că bolile mentale și neurologice afectează numai adulții din țările bogate. Nu. Toți oamenii pot avea astfel de afecțiuni. Copiii, adolescenții, tineri, adulții, bogații, săracii. Știați că aproximativ 1 din 5 copii din toată lumea suferă de afecțiuni mentale medii și severe, iar majoritatea nu sunt tratați. Din faptul că serviciile de sănătate mentală sunt destinate adulților. Un alt mit spune că este imposibil să ajuți pe cineva cu afecțiuni mentale sau cu afecțiuni ale creierului. Greșit. Există tratamente și cei care îi îngrijesc, familiile, aparținătorii, sunt asistați de către specialiști. Chiar și schizofrenia este tratabilă. Epilepsia, dacă este descoperită la timp, poate fi ajutată de medici pentru a avea un control complet asupra crizelor. Iar oamenii, și sunt atât de mulți oamenii care suferă de depresie, pot fi ajutați pentru a reveni la o viață normală în cele mai multe dintre cazuri. Ajutorul poate fi acordat de către medicii de familie, de către specialiști și de către noi, cei din jurul lor. Și nu este nevoie să-l ajutăm doar pe cel care are o asemenea afecțiune, ci și familia. Familia, pentru că bolnavul este în familie și dacă starea de bine este în familia aceea, și bolnavul are șanse mult mai mari de vindecare. Un alt mit este acela că bolnavii mentali trebuie izolați. Nu! Sau nu întotdeauna. Oamenii pot exista în comunitate și nu trebuie izolați sau restricționați. Ca și alte afecțiuni ale corpului, bolile creierului și bolile mentale au diferite grade de severitate și ele sunt tranzitorii, pot fi provocate de probleme acute sau de stres. Sunt periodice, continue și agravante. Iar tratamentul trebuie să fie adecvat afecțiunii și situației sociale a bolnavului. Am spus cam multe. Vă las să vă gândiți și vă provoc să ne sunați și să spuneți care este părerea dumneavoastră. Boala este de speriat, omul bolnav este de izolat. Ce face un creștin atunci când își dă seama sau când cei din jurul lui îl ajută să afle că este bolnav? Frumos e să ascult, Cristina Adida. Da, frumos este să ascultăm muzică indiferent de momentul în care suntem. Iar la Radio Vocea Speranței, muzica aduce de cele mai multe ori pace și liniște sufletească. Frumos e să ascult.
Thank you.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Chiar vă înțeleg, dragi prieteni, dacă nu vreți să participați. De multe ori mi s-a spus că preferați să ascultați și să vă gândiți la ceea ce auziți, decât să vă dați cu părerea. Mai ales într-un subiect care pe mulți dintre noi ne depășește. Aș vrea să ne mai oprim asupra unei probleme. Care este diferența dintre sănătatea mentală și boala mentală? Uneori răspunsul este clar, dar de multe ori nu prea, pentru că diferența dintre sănătatea mentală și boala mentală nu este încă bine definită. Ce spuneți, dacă o persoană se teme să susțină un seminar în public, înseamnă că are o tulburare sau înseamnă că este doar emotivă? Dacă cineva se simte trist sau descurajat, este doar o chestie pasageră sau toate acestea sunt simptomele unei depresii care necesită urgent tratament? Ce este de fapt sănătatea mentală? Cercetătorii și experții în sănătatea mentală se luptă cu această problemă de sute de ani și chiar și astăzi limita dintre normal și patologic nu este atât de clară. Acesta este un motiv pentru care domeniile psihiatriei și ale psihologiei sunt scăldate în controverse. Ce este normal este de multe ori determinat de persoana care definește acest concept. Pentru că normalitatea este ambiguă și deseori este legată de judecăți de valoare, în mod special de valorile culturale ale societății în care trăim. Ba chiar și în cadrul aceleiași culturi, conceptele de sănătate mentală pot evolua în timp, pe măsură ce valorile societății se schimbă. Noile cercetări și informații medicale pot determina modificarea definițiilor despre sănătatea mentală. Un lucru care face diferența grea, face dificilă această diferențiere între boală și sănătate mentală este faptul că nu există un test specific care să arate că ceva nu este în regulă. Nu există un test de sânge pentru tulburarea obsesiv-compulsivă, nici o ecografie pentru depresie sau o radiografie pentru tulburarea bipolară, de exemplu. Majoritatea experților în sănătate mentală cred că unele tulburări psihice sunt legate de modificări ale cantității de neurotransmițători de la nivelul creierului și au început să identifice și să cartografieze aceste modificări folosind tehnici imagistice. Dar, pentru moment, nu există teste diagnostice fiziologice pentru boala psihică. Și totuși, psihologii definesc tulburarea psihică prin semne, simptome și afectări ale funcționării. Semnele sunt ceea ce un observator obiectiv poate vedea, cum ar fi agitația sau respirația sacadată. Simptomele sunt subiective sau ceea ce simte pacientul, cum ar fi euforia sau lipsa de speranță. Afectarea funcționării este imposibilitatea de a realiza anumite rutine și sarcini de fiecare zi, cum ar fi spălatul sau mersul la serviciu. În boala mentală, semnele și simptomele sunt grupate pe câteva arii. Comportament, cum ar fi spălatul compulsiv pe mâini. Sentimentele, cum ar fi tristețea. Gândirea, cum ar fi delirul că televizorul controlează mintea pacientului. Răspunsurile fiziologice, cum ar fi transpirația. Numai medicul specialist poate face legătura dintre ele și ne poate ajuta. Așa că trebuie să înlăturăm orice barieră care ne oprește să cerem ajutorul. Spunem că există norme culturale și etnice. De multe ori ceea ce este un comportament sau o gândire normală sunt definite în relația cu spațiul cultural în care trăim. Acest lucru înseamnă că ceea ce este definit ca normal într-o cultură poate fi considerat anormal în alta. Conversarea cu vocile pe care doar pacientul le aude poate fi un indicator al prezenței schizofreniei în cultura vestică. Dar acest tip de halucinații poate fi o parte normală a experiențelor religioase în alte culturi și uneori ceea ce considerăm normal și acceptabil în familia noastră poate fi considerat anormal și va necesita schimbare în familie, în afara familiei. Dar iată că telefonul nostru sună. Bine ați venit în emisiune!
Bună ziua!
Bună ziua!
Stimată doamnă, am să vă rog frumos să mă iertați, am o voce foarte voalată pentru că am o viroză.
Sănătate și multă vă dorim.
Mulțumesc frumos și probabil dacă mă va birui dusea sau ceva, am să cer scuze și
nicio dumneavoastră problemă.
Și ascultătorilor. Am vrut să sparg eu gheața, pentru că în anumite situații am curaj să îmi spun opinia. Îmi pare rău că nu am studii de specialitate, nici măcar ca asistent medical. Dar am o rudă foarte bolnavă, care este grav bolnavă mental. Nu dau nume, nu-mi dau nici numele meu ca să nu se știe nimic așa. Da. M-am internat eu, personal, pentru, să zic, o banală insomnie. Dar, într-adevăr, am o insomnie cronică. M-am internat eu personal 10 zile într-un spital de boli nervoase, ca să pot discuta cu medicii. Pentru că la camera de gardă, unul venea, altul pleca, erau extrem de stresați și eu doresc ca această rudă a mea bolnavă să nu fie transformată într-un robot sau într-o legumă prin tratamentul care îi se va aplica, nici să nu fie tratat abuziv, pentru că persoana este violentă verbal. A consumat multă vreme alcool și schizofrenie cronică, mă rog. Așa. Am zis, domnule, nu rezolv la camera de gardă, mă internez eu 10 zile ca să pot să discut puțin cu medicii, mai în detaliu așa, și să găsim o soluție personalizată și mai umanitară. Credeți-mă că în astea 10 zile, cum am stat eu acolo, am discutat cu persoane cu care se putea discuta, deci care aveau afecțiuni ușoare. Mă rog, o insomnie, o ușoară depresie, că erau și unii care nu se putea discuta cu ei. Oamenii nu erau atât de șocați de faptul că nu era mâncare acum trebuie, că nu puteai să ieși afară, erau gratii peste tot, pur și simplu stăteam acolo ca un fel de infractori într-un penitenciar. Au fost șocați de comportamentul, cum să vă spun, neafectiv, neempatic al personalului medical mediu și inferior, pentru că medicii aveau o trecere fulgurantă,
da,
doar la vizită îi vedeai. Iar eu, cât am încercat și eu să rezolv problema, am făcut până acum în orașul respectiv 30 de duceri și veniri înapoi din orașul meu. Mă șmir că mai am putere. N-am putut să rezolv, întrucât toată lumea se dă înapoi la o astfel de chestiune. Și persoanele cu care am discutat în acea secție, unde eu m-am internat și am stat 10 zile, mi-au spus că sunt șocate de acest comportament neempatic al personalului și de relațiile cu ceilalți pacienți. Adică oamenii nu sunt învățați, ei trebuie învățați să comunice unii cu alții, să încerce să zâmbească chiar dacă nu le vine. Dacă cineva le spune, bună dimineața, ai dormit bine în noaptea asta, nu să sară cu gura cu scandalul. Deci puțin trebuie discutat cu oamenii ăștia care sunt foarte bolnavi. Pentru că eu nu cred că creierul lor este întuneric total. Nu cred. Plus, aici este o mare, mare, mare carență că nu se aduce Dumnezeu ca persoană supremă care poate interveni în gândirea, în simțirea omului bolnav. Dumnezeu poate face minuni, nu zice la Scriptură, El face tot ce vrea, în cer și pe pământ. De ce nu se discută? De ce nu? Eu am și făcut o propunere, dar nu s-a finalizat. Zic, măi, e atâta tristețe în acest salon, atâta jale. Zic, hai, o dată pe lună, să aducem un grup de tineri să cânte niște cântece religioase, de nuanță protestantă. Hai să facem ceva, mă, că mare tristețe și durere este aici. Deocamdată nu s-a realizat, dar eu cred că s-ar putea și cred că lucrul ăsta ar fi atât de benefic. Sau, era un televizor în sala de mese, dar să fie și în grila de programe Speranța TV. Nu numai, știu eu, filme de groază cu vampiri, cu astea, dacă te uiți, te și îmbolnăvești, de sănătos fiind, te îmbolnăvești. Deci sunt niște lucruri pe care, zic eu așa, în primul rând, cei care conduc, medicii, directorii de spitale, de așa, ăștia trebuie să le aibă în calcul. Și aici trebuie ei să-L caute pe Dumnezeu întâi, dacă vor să aibă rezultate cu pacienții.
Hei, ați pus punctul pe i.
Să mă iertați, poate am bătut puțin câmpii, că sunt și foarte emoționată.
Absolut deloc. Aș vrea să mai rămânem puțin, câteva clipe. Îmi permiteți să vă adresez o întrebare?
Cu multă plăcere.
Care credeți dumneavoastră că ar fi soluția și de unde ar trebui să înceapă? Dumneavoastră spuneați că oamenii care sunt acolo internați ar trebui învățați să răspundă, să zâmbească, dar oare noi, ceilalți care nu suntem internați, nu ar trebui să învățăm noi, în primul rând, cum să ne comportăm și unde să mergem și cum să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor?
Este un lucru atât de important acesta pe care, care este conținut în întrebarea dumneavoastră. Am auzit și eu o statistică la un post de radio că au fost întrebați mai mulți Cam ce ar dori ei în legătură cu o persoană bolnavă psihic? Au răspuns foarte mulți că nici n-ar vrea să stea pe strada pe care locuiește persoana respectivă. Ce e asta? Asta este totală neomenie și totală, cum să zic eu, neîncredere în Dumnezeu. Eu personal, așa ca să vă spun pe scurt, lângă casa mea, cu câțiva ani în urmă, am văzut un nenorocit din ăsta care tot înconjura o fântână arteziană, arunca cu pumni în aer, țipa, striga, vai de capul lui, dormea pe o bancă acolo lângă arteziană. M-a speriat întâi că l-am văzut, că l-am văzut că este grav bolnav, dar mi-a fost prea milă. Și după câteva zile am îndrăznit și eu, am cumpărat o pâine, m-am apropiat de el, tremuram toată, de frică. Dar i-am întins pâinea, zic, vreți o pâniță de la mine? Și a, cum să nu, dați-mi. Și am încercat o discuție cu el, într-adevăr, omul era tulburat tare la cap. Și mi-a explicat că a lucrat într-o armată, că a primit o lovitură puternică la cap, că s-a deranjat, că familia lui l-a renegat și că stătea acolo pe o bancă, acoperit cu o pătură și cum am înțeles și eu cu el. Dar am văzut că are totuși niște sclipiri de comunicare și am insistat, deci cred că am insistat discutând cu el de 10 ori, zic, mă, ascultă-mă pe mine, te duci sus la psihiatrie, spui că ai lucrat în armată, spui ce ai făcut, cum a fost, vorbești cu doamna șefă de psihiatrie așa și spui să te ajute să ai o pensie și o garsonieră. Omul mai înțelegea, mai nu înțelegea, îi mai dădeam și eu din când în când câte ceva de mâncare, dar am insistat, atât am insistat și am insistat și am insistat până s-a dus. Și m-am întâlnit cu el după vreun an de zile. Fusese la un spital de boli nervoase, făcuse un tratament, s-a simțit el așa că am spălat pe creier. Nu era încântat de tratament, dar era o schimbare totală, îmbrăcat frumos, ras, pieptănat, nici nu l-a recunoscut, el m-a recunoscut pe mine. Și mi-a spus, n-am cum să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră m-ați călăuzit și acum am o garsonieră și am o pensie. S-a colaborat, deci doamna șefă de psihiatrie a colaborat cu armata și am obținut lucrurile astea. Gândiți-vă că am pornit de la o relație în care tremuram vargă de spaimă.
Am înțeles.
Da, mi-a fost prea milă de omul acela.
Înseamnă că problema este la noi. Problema este la noi și nu mă refer numai la cei care sunt asistenți sociali și prin natura meseriei se ocupă cu ajutorul și cu atenția pe care trebuie să o dea omului în nevoie. Este o problemă de educație dincolo de problema credinței. Am mai făcut o afirmație de la începutul emisiunii. Am vrut să sparg o barieră, cum că credinciosul nu are cum, nu are voie să fie depresiv sau bolnav, pentru că Dumnezeu îl susține și îl sprijină și îl salvează. Ce părere aveți de asemenea afirmație?
Cred că este o afirmație falsă, pentru că poți avea o moștenire de familie. Deci dacă părinții au fost alcoolici, dacă stresul prin care ai trecut a fost extrem de puternic. În facultatea pe care eu am făcut-o, am prins cu tremurul de la 77, am avut o colegă cu bursă din străinătate, dormea în cămin. Și în momentul în care s-a trezit în grozăvia aia de cutremur, cu tavanul la 10 centimetri de capul ei, dar n-a strivit-o, din spaima aia cumplită s-a îmbolnăvit de schizofrenie. Nu pot să vă spun ce nenorocire a fost, era o fată eminentă, foarte cu minte, foarte talentată. Am discutat cu părinții, părinții erau, lucrau în domeniu cultural, aveau posturi, să spun așa, destul de înalte în capitala țării din care provenea persoana. Pur și simplu, cu mama am discutat că ea venea la fată, erau distruși. Iar ulterior, ce tratamente i s-au făcut acolo în țară, cum să vă spun, fata mi-a scris multe scrisori, era obsedată de o anumită chestiune.
Da, da.
Am încercat să o direcționez către o biserică de-a noastră,
Către Dumnezeu.
Către Dumnezeu.
Asta este important.
Mă rog, cum am știut și eu. Da. Nu, ea tot îmi scria scrisori preocupată de problema respectivă. Și nu vă spun că dintr-o fată eminentă, după ce i s-a declanșat boala, de-abia a reușit diploma, deci așa să-și o facă, dar n-a făcut-o
n-a
ea.
Profesat.
I-au făcut-o profesorii,
da.
I-au făcut-o colegii, ca să o poată scoate la capăt.
Și mi-închipui că nu a profesat. Da, este boală.
A profesat ceva foarte, foarte mult sub nivelul ei de când era sănătoasă.
Da, am înțeles, am înțeles.
Eu n-aș vrea să descurajez pe nimeni, pentru că, în primul rând, Dumnezeu este atotputernic, poate interveni. În al doilea rând, de la o zi la alta, se descoperă tratamente la care nici cu gândul nu gândești.
Absolut.
Există boli psihice care se remit dacă bolnavul duce un stil de viață sănătos și mai ales credincios. Adică sunt foarte mulți factori care pot contribui la ameliorări.
Absolut.
Neașteptate.
Absolut.
Însă cred eu așa, iertați-mă, poate că sunt puțin pesimistă, acest sistem sanitar psihiatric trebuie să se bazeze pe Biblie și nu numai pe ce au învățat pe la facultate și pe la școlile de asistență.
Aveți dreptate, aveți dreptate. Vă mulțumesc foarte mult.
Vă cer iertare, poate că nu m-am exprimat chiar cum trebuie.
A fost o reală plăcere să vorbesc cu dumneavoastră ca un om care nu este calificat într-o problemă care este atât de delicată. Ați pus punctul pe ei de mai multe ori și mi-a făcut mare, mare plăcere și mie și sunt convinsă și ascultătorilor.
Eu vă mulțumesc și am vrut numai asta să vă spun. Când ați spus dumneavoastră la o emisiune că dacă cumva ați fi afectată de o boală, v-ar plăcea să vă culcați și să vă sculați ascultându-l pe soțul dumneavoastră citind în Biblie când citește dumnealui dimineață. În ziua aceea am făcut o dedicație prin preferințe muzicale dumneavoastră în calitate de cuplu, dumneavoastră și soțului, și am spus că ader în totul la părerea doamnei Angelica Paicu, pentru că și eu apreciez atât de mult modul în care se implică soțul dumneavoastră citind în Biblie.
Vă mulțumesc.
Este trup și suflet. Nu știu cui în lumea asta nu i-ar plăcea
să asculte Biblia, să asculte, să-l asculte, să asculte cuvântul lui Dumnezeu rostit din suflet, cu inima. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc.
La revedere.
La revedere. O, ce plăcere îți face să auzi asemenea păreri justificate și cât de mult contează să-ți dai seama că noi, ca societate, avem o problemă. Pe lângă toate celelalte, avem o problemă care ține de comunicare, care ține de cum simțim lucrurile. Avem o mare problemă cu egoismul care ne păstrează pe linia noastră fără să privim în jur și să ajutăm cu zâmbetul, cu mângâierea, cu vorba, cu fapta. Atâta lume are nevoie de ajutor încât nu știu cum de mai răbdăm. Încă un telefon. Bine ați venit în emisiune. Bună ziua! Acum suntem în legătură. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, doamna Angelica Paicu. Vreau să vă spun despre o femeie extraordinar de credincioasă, o femeie în vârstă, cu 3 copii mari, care a cunoscut nu doar Biblia și cuvântul Domnului și l-a studiat, dar l-a cunoscut chiar pe Domnul. Și când se ruga această femeie, parcă recita psalmi, atât de frumos se ruga. Era evident că acest om studia cuvântul Domnului și avea cunoștință de voia Domnului, de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Fața ei se lumina pur și simplu, radia lumină când se ruga acest om. avea însă niște probleme. Copiii dânsii puseseră în biserică și plecaseră și erau acum efectiv în lume și era atât de nefericită din această cauză. Și a intrat în depresie. Ea ne-a spus nouă în biserică. Noi eram un grup, eram o bisericuță foarte mică, un grup foarte mic și ne-am rugat, dar n-am prea luat așa în serios, nu știu cum să vă spun. Ideea este următoarea. M-auziți?
Da, sigur că da.
Ideea este următoarea. Rugăciunea este foarte puternică. Dacă noi ne-am fi rugat, deci asta este partea noastră de vină. Eu știu sigur, pentru că simt de multe ori când cineva se roagă pentru mine. Efectiv simt. Și după aceea aflu când într-adevăr se rugase acea perioadă, la acea oră pentru mine. Deci vă spun că rugăciunea e vitală. Așa cum ne hrănim cu pâine, cu apă și cu tot ce avem nevoie, rugăciunea e vitală. Noi ne-am rugat, dar nu prea ne-am rugat. Ea era într-o mare problemă, intrase în depresie, soțul, copiii au dus-o, a făcut și un tratament și până la urmă s-a sinucis. A mai avut 3 încercări și la a 4 a reușit.
Mama,
da. Ce vreau să vă spun? Deci nu era un creștin oarecare. Eu personal am fost în depresie, dar la o vârstă mai tânără, aveam doar 40 de ani, aproape 41. După 4 ani în care nu închisesem practic un ochi o noapte și ajunsesem să nu-mi doresc decât să-mi iau viața cu toate, că am avut atâtea experiențe cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat atât de mult în urma rugăciunii, necunoscând cuvântul Lui, în final mi-am predat acel zbucium Domnului și în secunda aceea Domnul mi-a dat o lumină și m-a liniștit.
Chiar dacă nu v-a dat vindecare, v-a dat pace sufletească și putere să treceți mai departe.
Ba da! Deci după 4 ani, în secunda în care am predat Domnului problema mea, am zis, ia-o de la mine, nu-mi mai trebuie, în secunda aia am fost efectiv achitată, cum s-ar zice. Că atunci când judecătorul spune că ești achitat și ești achitat, chiar dacă ți-e vine să crezi. Deci lumina aceea efectiv a închis ușa acelei nenorociri.
Credeți că persoana despre care ați vorbit nu era suficient de credincioasă sau pentru ea nu s-au rugat oamenii de moment ce Dumnezeu n-a intervenit?
Nu știu, nu pot să cunosc. Vreau să spun doar că eu, care eram un om puțin credincios, necunoscător, mai exact zis, necunoscător în ale cuvântului, habar nu aveam de cuvânt, uitați că, fără să știu, Duhul Domnului a lucrat în mine. Eu acum văd, uitându-mă în urmă, da? Cum s-a zice, peste umăr și văzând în trecut cum au decurs lucrurile. Deci, Duhul Domnului a lucrat. Deci, noi să nu ne credem tari. Gata, eu m-am predat Domnului. Important este să ne rugăm unii pentru alții.
Așa este.
Rugăciunea importantă. Când știm că un frate de-al nostru este în nevoie, noi chiar trebuie să fim lângă el și să ne rugăm. Și rugându-ne, ce înseamnă? Nu doar că o înșiruire de cuvinte. Noi când ne rugăm, exact, un fel de meditație, când citim din cuvântul Domnului, din Biblie, da? Ne gândim la ceea ce ne rugăm și Domnul ne dă gânduri, ne dă idei, cum să intervenim, cum să ajutăm. Deci asta înseamnă să te rogi pentru cineva, să fii alături de el și cu gândul și cu fapta. Să-i arăți dragostea ta. Eu am apucat să-i spun așa odată, când începusem să mă vin la biserică, am apucat să-i zic sorei noastre să nu-și mai facă griji pentru copii. Și am dat exemplul meu, că eu am fost într-o situație identică cu a unei dintre copiii dânsii. Și i-am arătat, uite, Domnul m-a lăsat, am trecut prin mai multe experiențe, am avut experiențele mele și în final am ajuns și ne-am cunoscut pe Domnul. E adevărat că suntem în păcat, în nenorociri mari, dar dacă Domnul le îngăduie, dacă Domnul are răbdare, să avem și noi răbdare, că la vremea potrivită, Domnul le face pe toate bune.
Vă mulțumesc foarte mult și sper să fiți mai departe de ajutor celor care au nevoie. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, da, aceasta este concluzia, însă vă rog, nu legați problemele în așa fel încât să puteți da dumneavoastră o părere cum că un creștin nu are dreptul să fie depresiv sau să fie bolnav. Nu, legătura cu Dumnezeu este extraordinară și te face, te ajută să treci prin orice problemă. Mai preluăm încă un telefon.
Alo.
Bine ați venit în emisiune, vă ascult.
Bine, bine v-am auzit. Domnul să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe noi.
Amin.
Ce vreau să vă spun, sunt Cristi Ionescu din București.
Bine ați venit, domnule Ionescu.
Bine v-am găsit, să ne trăiți, că ne trebuie.
Mulțumesc.
Și noastră și domnul Paicu și postul Radio Speranța, care ne ajută pe noi toți să înțelegem lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt esențiale pentru viața noastră. Ce vreau să vă zic despre aceste boli psihice? Mă tem să nu greșesc. Am senzația că uneori sunt îngăduite pentru că respectivul om, pentru ca respectivul om să nu se trufească. Cum i s-a dat și Apostolului Pavel un spin în corp, așa, un sol al Satanei să-l bată peste obraz, cred că ceva similar se întâmplă și în cazul acestor boli.
Dar nu numai a acestor boli. Orice lucru
boli
poate,
da,
fi o consecință a
unei trufii personale.
Da, unor greșeli, unor, este foarte complex.
Iar în cazul acelei doamne care s-a sinucis, presupun că mai degrabă a ascultat șoapta Satanei decât vocea blândă a Duhului Sfânt. Pentru că altminteri nu-mi explic de ce s-a sinucis.
Nu trebuie să ne... Noi nu ne putem explica. Depresia...
Presupun, poate greșesc, dar asta e presupunerea
mea. Domnule Ionescu, depresia este atât de tulburătoare și atât de complexă,
cruntă,
încât,
da,
încât nu putem să ne hazardăm, să dăm noi...
Așa e.
Da.
Într-o altă ordine de idei, vreau să vă spun că am avut foarte mulți prieteni care au suferit de probleme psihice. Prieteni, cunoștințe, pe care i-am cunoscut și când erau sănătoși, după aceea. Vreau să vă spun că nu există, după câte am înțeles eu, nu există resurse reale pentru medici, pentru a-i vindeca pe acești oameni, întrucât ar trebui să, pe lângă terapia strict chimică, pentru că ei lucrează mai mult pe latura chimică, dând anumite substanțe care, mă rog...
Inhibă anumiți centre și dezvoltă activitatea
autorului. Da, le dă o anumită stare de calm relativ... medicamentele acelea sunt un fel de droguri, de psihotrope.
Haideți să nu intrăm în amănunte,
da,
de specialitate.
În general, dependența, asta am vrut să zic. Deci acele medicamente creează dependență și ar trebui să fie tratată boala psihică, în general, că despre ea vorbim, ar trebui să fie tratată privind și sufletul și mintea, deci nu doar chimic.
Absolut, absolut.
Iar pentru asta nu prea există resurse, ar trebui niște psihoterapeuți specializați.
Nu există bani, nu există... Da, așa este, aveți perfectă dreptate.
Cu acești oameni, cu meloterapie, cu muzică, cu arome, cu o chestie mai complexă pentru a putea să-i reabiliteze și să-i redea societății.
Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ionescu.
Multă sănătate.
Sănătate multă. Așa este. Problema este mult mai complexă și lipsa banilor întotdeauna limitează accesul bolnavului la cele mai bune servicii. Asta nu înseamnă că modul în care ne facem noi datoria și în care își fac datoria cei care sunt în măsură să o facă, nu lasă de dorit și lasă de dorit. Vorbea prima noastră interlocutoare despre lipsa de empatie, despre răceala și eu cred că oamenii se obișnuiesc când văd durerea, suferința, când văd boala, însă în fiecare bolnav trebuie să vezi un om și așa cum am spus de multe ori, poartă-te cu celălalt așa cum ți-ar plăcea și ție ca altul să se poarte, fie că ești bolnav sau sănătos. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, sunt multe, foarte multe lucruri pe care noi, oamenii care nu suntem de specialitate, le-am discutat, dar totul pentru a trage un semnal de alarmă, pentru a nu mai pune ștampile, a nu mai pune etichete, pentru a fi mai atenți cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Contează atât de mult ceea ce se întâmplă și contează atât de mult percepția pe care o avem noi față de semenul nostru. Nu numai noi contăm. Nu, contăm, e adevărat, dar nu numai noi contăm. Dacă ne iubim pe noi și avem respect față de noi și o atitudine bună, sănătoasă față de noi, asta înseamnă că același lucru trebuie să-l facem privitor și la ceilalți. Pentru că s-a vorbit despre suicid, pe mine mă îngrozește acest ultim gest. Am cunoscut și am vorbit cu persoane care, uitându-se clar în ochii mei, mi-au spus că acesta este, este ultimul și cel mai bun gest pe care îl pot face. Este scăparea dintr-o lume de chin și de durere. Dacă întâlniți asemenea oameni, nu întoarceți spatele. Depresia, în general, nu trece de la sine. Este necesar un tratament. Un tratament dat de către un specialist. Și folosiți numere de telefon pentru urgențe. Acolo sunt persoane specializate care te vor ajuta și te vor susține să depășești o situație dificilă. Dacă doriți să notați, v-aș da câteva numere de telefon. Există și un site alegsătrăiesc.ro, www.alegsătrăiesc.ro, și două numere de telefon: 0747 119 112 sau 0727 119 112. Mai există site-uri www.depresiv.ro cu un număr gratuit: 0800 801 200, 0800 801 200, și un tel verde: prevenire suicid, 0800 080 10, 0800 080 10. Dragi prieteni, într-adevăr, rugăciunea, credința în Dumnezeu este motorul. Dar cu Domnul de mână, mergeți la specialiști, cereți ajutorul. Nu este rușine. Rușine este să stai în casă și să-ți plângi de milă și să te negurezi de depresie și să-ți vină tot felul de idei prin cap. Cereți ajutorul. Fiți prietenoși și înconjurați-vă de prieteni. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc mult pentru că ați ascultat această emisiune, pentru că ați participat la ea. Vă dau întâlnire joia viitoare. Numai bine!